Азаттык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казан педагогика университетинин алек ректору Рузель Юсупов окуу жертин КФУдан айырга керек деп саны аны менен эңгеме иштербиз. Казанда татарлыкны нишек саклап калырга түгөрөк стил сүйлөшүү ушул хакта болочак. Булардын баарысы менен да биздин интернет сахифеде де таанышырга мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азаттык радиосу.
Алек Казан педагогика университетинин Казан федерал университетка кушканынан соң окутуучулар жетинип башлаган. Педагогика университетинин алекке ректору Рузель Юсупов окуу жертин хешиксиз Казан федерал университеттен айырырга керекти. Чынки ул белгичтерине татарчада азырлайды, а Казан федерал университети бул өлкөдө эшлейми. Юсупов башка проблемаларын да көтөрдү.
Аны демократик жол менен кандитмедилер. Өзүн совет формалдуу гана узду, адатта бизден да халык азыр жош. Мына ушундай эле бул кандитилген маселе. Барбыр биринчи алмабыз деп тиги казыр директор Жамалдинов. Ошо формалдуу гана уздурдулар, бүтүнсү да андай фикир алышуу нитип бир нерсе болмады энди. Аны сурап да кичкешип да турмадылар. Администрация ушул жана халитлерге койдулар бизне. Биг зур ялгыш, биг зур хата. Санкт-Петербург, Москва кет университеттеринен убакта окутуучулар институт деп аталабы, барса да алар. Үчүнчү болуп башталабы Казанда, билесиңби, 1876 жылда, 1840 жыл. Анда жазылган эмес, жана кончук көрсөтүлгөн анда, ал кадар нелер керек деп билдир убакыттары. Бүтүн Идил бою, Урал керелериндеги шаарларына, райондоруна, өлкөлөрүнө табиги тектер окутуучулар менен эме? Ушул менен түбү башка тиги магариф кызматкерлери менен да хатта Казакстандан келип окугандар эле совет чынында да 20-нчи жылдарда Казакстанда да пединститут болмой. Андан соң Удмурт, Мари, Мордва, Чуваш барсында да бүтүн жерден бизде окуйлар. Казанда эми Казан пединститутунда. Оңор да түгүл андан соң 20-нчи жылдардан соң бул шунун тиреги болот, базасы. Тигилерде мустакыл педагогика институттары түзүү үчүн аларга окутуучулар жиберип туруп дарслыктар берип методик жардам этип кыскасы негиз кызматын өтөйт. Бул расмий рөвүштө ошолой алар барса да сиз биздин пединститут нейде алабыз деп коюп сүйлөшөлөр сүйлөйлөр. Ошондой кыскасы роли бик зур болот энди тигилерди такмин этип туруп анда бик зур галимдер иштеген согуш убактында тиги Москвадан кайтарылган Фандар академиясы галимдери зор зор дүйнө көлөмүндөгү анда барса бейне бейне жазылган энди бүгүн там жазуучулар барса да ошондо окуган болгон сыйлы хакимдер эгер анда кимдер кимдер кимдер дикубичилар биринчи жылдарга кадар бүтүн жазуучулар ушунда окуйбуз Казан университетинде ошондо окуп чыгалар көрнөктүү жазуучулар барса да зур галимдер иштеген кыскасы ушундай зур ахамиятлүү бик керектүү пединститут көтөрүлгөн эди жогоруга мен болганга түгүл мен 17 жыл ректор болуп иштедим ошо керек эди ушулай көтөрүүгө авторитетин дарежесин сыйфатын да жакшырттык зур райды билим жагынан да сыйфат жагынан да ушундай көрнөктүү Россиядагы эң алдыңгы педагогдордон эле бул. Там мына кинет кинет топтарда ушундай өздөрүнүн команда стили менен халитлер да яптылар да койдулар энди. Биз бир жолгуш азыр энди окутуучулар жетмей, окутуучуларды анда эмнеп окутмыйлар да окутканларын да. Чынки ушундай федерал университеттерде акча керек, акча керек бизнес биринчи планда. Окутуучулардан баары акча иштөөнү талап этелер. Сыйфат турунда окутуучулардын жакшы өзүрө турунда сөз жок. Һәм биздин татар филологиясына келгенде керек да бир кабыл итүү 4-5 миң мартебе кемеде билесиз да. Биз университетте биз 125 кишиге кадар кабыл итедик бир жылында татар тили әдәбияты бөлүмүнө. Университетте ошолой ок 100ге кадар кайбир жылдарына. Хәзер инде бүтүнсү 50-25, 50-50 жалгышмагайын мына ошондой баары бүтүнсү эки вузлук бирлештиргенден соң кыскасы 5-6 мартебе кемеде татар тили әдәбияты окутуучуларын әзерлөөдө бүтүн жактан да менде биздин татарлар үчүн татарстан ушуна да түгүл бүтүн татарлар үчүн келип окуйлар эди бизге бүтүн татарлар жашаган өлкөлөрдөн регион өлкөлөрүндөн, Нижний Новгородтон, Сибирден, Түмөндөн, ул инде мени пиримди Кировго башкырсамдан айткандай болуп, баш ушундай маданият һәм культура үзәге институт. Бет университет иттик, аны тилесе кайсы институтка бирмелер, югары көрсөткүчтөр келишкенден соң аны тырышып коллектив ерип, артындан комиссиялар келип текшерип айтып, ошондон соң да бирелер алган идек 94-нчү жылда. Ага шундай энди куктармар иттилер да койдулар, акылсыздык менен сыйламыйлар биздин жетекчилер. А хазыр энди бирелер мектепте иштер башар, бара бигерек да филология өлкөсүндө умуман окутуучулар. Biz bütün fenlerden de diye getirdik. Rusça, Tatarça'da okutaydık. Bilirsiniz mi? Okutuşlarına. Bir Tatarça'da değil. İkinci, üçüncü, dörtüncü kurslara kadar Tatarça. Ağul mekteplerindeki, Tatar mekteplerinden. Tatarça imtihanlar kabul etti. Bari Tatar dilinde yine. Hem anlat ama ikinci Rus'un da kuşlar dediğinde. Çünkü Rusça da bilerek gerek. İkincisi de uylar. Şitke gibi kuşlasalar. Biz de tamam olan okutuşlar. Турша да керек була. Башта 2-3 курс рахат менен татарча окудулар. Мына шундай полный нига кыйылган эди демократично. Хатта шуаш бүлүк ашкан эдик. Алар да тиги татарлардан калат сон жагымдан көбүрөөк башка менен салыктарынан болгач бир выпуск иштедик, бир чыгарылыш. Бизде жок чагына. Башка министерстводон жардамы кеши жок, Татарстандан да неден андан эми акча болмагач жабарга туура келди, мындан Татарга. А булай ашып ой бир выпуск иштедик, бир чыгарылыш болду.
Бул федераль үзөктүн карарымы, республика карарымы ушул педуниверситетине жабылды?
Анын приказы Москвадан болгондор, эми Москвага буйсуна бетоор эми биздин институттар болгон. Лакин биздикилер бик рахатлар биза болгондор угунда да туруп тагайын мен 100% айта алмайм, чөнки андагы кишилер ушинтип иштегилер бизден инициатива болгон. Экономия жасау үчүн деп, акча жыйырга керек, зорайтуу үчүн деп Гафуров инициативасы бул. Гафуров ул келди да мындай шалга менен Алабугадан мэр кичине гана шаардын сразу федераль университет айтты. Ал федераль университет болгон шунда Мәскөү карамагындагы тагам да бул әле бай биздин вузларалар Татарстан менен бик якындан өнтөдөйдү кызматташтык идеялерге. Татарстан сиздин тоңуңар. А хазыр инде ал бара биз Татарстанга буйсунмайбыз, Татарстан чезирлемейбиз, бүтүн Россияга. Лакин баарыбир тапшырмаларында да акылдуураак болгондор. Алар әзирлегендер, алардын положениясы менен уставында биринчи катта мына ушул регионду тетмей этүү, билесизби? Ушу Идил буйун һәм Урал буйларын Сибирге кадар шулар үчүн деп. Шуңа күрө ул чагында ук Россия, Патша Россиясында ук татар бүлүгү буланда башка бүлүктөр ачалар, татар кафедрасы була, татар тилдебияты һәм башка. Мына соң революциядан соң татар факультет ачалар, чуваш, мари, мордва, удмурттар факультетлар ачалар. Ул вакытта эле союз чыгын ямаласалар да эге агульне руш эткенде туташта уяттымыш барсында ул чакта мағариф маселесинде ар халде маданият маселесинде акылыраак шейткендер ул чакта айтам бит бүтүн мына ушул милли факультеттер милли кадрлар укутуучулар әзірлегендер республикалар үчүн милли республикалар үчүн бул мына ушу неге кадар киле энди 65-нчи жылдарга кадар киле үйлөрүндө тил институттар уюшкандан соң гана ошондон соң гана биздер әзірлей баштайлар аңлашы казанда иштегенде мына ушу ушундай айтам бит менен санкт петербург мәскөүдөн кала үчүнчү институт
эки казан педагогика университетинин эки ректору Рузаль Юсупов менен биздин интернет сахифабызды да тааныша аласыз. Адресибиз azadlyk.org. Азаттык архивин таңдайсыз. Хәзер Азаттык архивиннан Казанда татарлыгын саклап калу турында язматыңларга тәкъдим итәбез.
Азаттык радиосы.
Қазан милли мәдәни үзәгендә бүтән дөнья татар конгрессы, Қазан бүлеге шурасының утырышы булды. Қазан татарлары шурасының бу җыелышында билгеле сәясәтчеләр, депутатлар, милли оешмаларның вәкилләре катнашты. Еш кына татарлыкны авыл саклый дигән ишетергә туры килә. Хәзер яшьләрнең күпчелеге шәһәргә килеп урнашкан чорда кала шартларында милләтне саклау мөмкинме соң? Әлеге утырышта бу һәм башка мәсьәләләр каралды. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Милләтнең башы авылдан диләр. Әмма хәзерге чорда авылда яшәүчеләр 20-30%-ка калып бара. Әле шул 20-30%-ның татар милләтеннән булган өлеше тагын да азрак. Ә дөнья көтүчеләр, картаючылар арасында шәһәр татарлары ишәя. Димәк, авылга гына карап торсаң, милләт тиз арада юкка чыгарга мөмкин. 20-30 мең кешелек кече шәһәрләр, район үзәкләре аерым бер урын. Анда да элекке авылдан чыккан милләттәшләр күпләп яши. Ләкин иң хикмәтлесе зур шәһәрләр. Бигрәк тә 500,000-га якын татар яшәгән Казан каласы. Бу бит бөтен дөньяга сибелгән татарларның тарихи мәркәзе. Биредә президент, хөкүмәт, депутатлар яши һәм эшли. Урта һәм югары уку йортлары, татар театрлары, милли рәссамнар, музыкантлар, язучылар, гәзит-журналлар, гыйлми үзәкләр, нәшриятлар, радиотелевидение барысы да монда. Бөтен дөнья татарларының корылтайлары да шунда үтә. Дөнья һәм Россия татарларының идарәсе дә Казанда. 1000 ел элек төзелә башлаган Казан 16 гасырда нигездә татарлар гына яшәгән шәһәр булган. Мондагы һәр таш, һәр калкулык, Кабан күле, Идел ярлары татар тарихын хәтерли. Казандагы музейларны, китапханәләрне карап чыксаң да, татар булып үсәсең. Радио телевидение тапшырулары, спектакльләре бер-берсен алыштырып тора, алар да синнән татар ясый. Һәм менә шушы шартларда Казанның милли йөзе нинди соң? Татарстан мәркәзенә килүчеләр еш кына күпчелекнең урысча гына сөйләшүенә шаккатып китә. Урамнарда да татарча язмаларны сирәк күрәсең. Кешеләр белән очрашканда хәтта саф татар гаиләсендә үскән балалар туган телен белмәгәнлеге күзгә ташлана. Ә бит кешеләр Казанны татар җмахы идеаль бер милли йорт дип күз алдына китерә. Шушы катлаулы проблеманы бер юлы хәл итеп булмас. Әмма аның бер ягына күз салыйк. Казан татарларының оешмасы бармы? 5-6 йөз мең татарның милли һәм мәхәллә тормышын оештыруга нинди игътибар бирелә? Күпләр мөгаен әйтер. Шул ук татар конгрессы, шул ук президент, хөкүмәт, фәннәр академиясе, мәгариф, мәдәният министрлыклары барысы да Казан татарлары өчен. Бу чынында шулай, ләкин барыбер һәр районның татар оешмасы, ә Казанның татар шурасы булырга тиеш. Мондый оешма конгрессның Казан бүлеге, Казан шурасы 92 елдан бирле бар. Ләкин бу иҗтимагый оешма узак еллар буе идән астыннан чыга алмады. Дөресрәк, ул бөтен дөнья татар форумнары, президентлар, хөкүмәт әгъзалары, академиклар күләгәсендә тинак кына җан асырады. Казан шурасын танырга теләүчеләр, аңа аерым статус эш урыны бергә ризалашучылар булмады һәм хәзердә алар сирәк очрый. Без шулай булгач, Казан шурасына сөйләнгән элекке мөхтәрәм зыялылар ярдәм көтеп йөреп, шуңнан бу эштән ваз кичтеләр. Бары тик соңгы елларда гына Казан шурасы җитәкчесе итеп Татарстан дәүләт шурасы депутаты, Булгар Синтез компаниясының башлыгы, билгеле химияче Фәрит Мифтахов сайлангач кына Казан шурасының эше җанланып китте. Дөрес, ул хәзердә элеккечә тыйнак, зур мөнбәрләргә, президиумларга үрмәләми, ләкин Казанның төрле районнарындагы мәктәпләрдә, мәдәният үзәкләрендә кызыклы очрашулар, милли җәмәгатьчелекләрнең җыеннарын үткәрә. Гадәттә аның җыелышларына зур төрәүләр, рәсми затлар килми, ләкин шәһәрдәге милли тормыш белән кызыксынучылар һәр вакыт Казан шурасының утырышларына йөри. Быел Казан шурасы үзенең утырышларын шәһәрнең районнарында, мәдәният үзәкләрендә үткәрде. Мәскәү һәм Киров районнарында, Яңа Савин, Совет районнарында үткән утырышларда сүз шушы мәхәлләләрнең казанышлары, проблемалары турында барды. Узган шәршәмбедә үткәрелгән җыелыш Вахитов һәм Идел буе районнарының тормышына багышланды. Дәүләт шурасының комитет рәисе Разил Вәлиев Фәрит Мифтахов чакыру буенча килеп, тиз арада Мәскәүгә китү сәбәпле иң беренче булып чыгыш ясады. Ул милли проблемаларның Казандагы хәленә, Казандагы мәдәният һәм мәгариф яшәешенә күзәтү ясады. Татарстан башкаласы өчен иң мөһим мәсьәләләргә игътибар бирде. Иң беренче чыгыш хисап доклады кебегрәк кабул ителә. Бәлки шул сәбәптәндер, бәлки дәүләт шурасының президиум әгъзасы булган Разил Вәлиевнең югары статусын күздә тотып, җыелышка килгән милли зыялылар докладчыга сораулар яудыра башладылар. Татар иҗтимагый үзәге рәисенең урынбасары Фәрит Зәкиев Татарстанның милли телләр программасының үтәлеше турында кискен сораулар куйды. Җыелышка килгән мәктәп укытучылары да авыз йомып утырмады. Алар Казан шурасының бу җыенын кайнар бәхәс үзәгенә әйләндерделәр. Фәрит Мифтахов бу чыгышларны һәм сорауларны сабыр гына тыңлап, һәр кемгә сүз әйтергә мөмкинлек бирде. Шулай итеп, Разил Вәлиев чыгышы һәм аңа бирелгән сораулар 40-50 минутлап дәвам итте. Милли хәрәкәт вәкилләре үзләренең сызлаган урыннарын, борчыган сорауларын шунда белдереп өлгерделәр. Казандагы хәлләр һәм республикадагы вазгыят шактый борчулы икәнлеге ачыклана төште. Сорауларга җавап биргәндә Разил Вәлиев мәгариф мәсьәләсенең гади булмавына игътибар итте.
Монда төп сәбәп кайсы мәктәптә укыла түгел, ничек укыла, укытуның сыйфатында. Бүгенге көндә безнең төп таләбебез шулай ук укытуның сыйфатына игътибарны арттыру шуңа күрә дә инде. Менә без мәктәпләрдә татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укытабыз, әмма ләкин нәтиҗәсе нинди? Безнең 2000-дән артык ялгышмасам, Татарстанда бүгенге көндә татар теле әдәбияты укытучысы бар. Алар рус балаларына да, чуваш балаларына, татар балаларына татар телен, татар әдәбиятын укыталар. Әмма ләкин 11 ел буена һәр көнне диярлек атнага 3-4-5 сәгать татарча укып, йөзәрләгән миллион сум акча тотуларының өчен ул балалар татар телен ни дәрәҗәдә белеп чыгалар? Нәтиҗәсе бармы? Менә сез 11 сыйныф укыган балалардан сорап карагыз, бигрәк тә рус балаларында алар татарча сөйләшә яисә аңлаша алалармы? Демәк, без үзебезнең тоткан акчаларыбызны, тоткан эшләребезне һич кенә дә үзебез теләгән нәтиҗәгә китерә алмыйбыз. Безнең әле бу өлкәдә нәтиҗәләребез бик тә аз, бик тә куанычлы түгел. Хәзер бүгенге көндә нәрсә эшләргә соң? Бүгенге көндә бурыч куйдык без үзебезнең алдыбызга. Мөмкин булган кадәр мәктәпләрне саклап калырга. Менә күптән түгел Татарстан Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның дәүләт советына юлламасы булды һәм анда безнең өчен бик тә куанычлы бер сүз әйтте. Без ул сүзне күптәннән көтә идек. Һәрбер авылда башлангыч мәктәп булырга тиеш дип. Бу башлангыч мәктәпнең булуы иң беренче чиратта безнең халыкка, татар халкына килеп кагыла. Чөнки авылларда күбесенчә татарлар яши Татарстанда. Демәк, бу инде милли мәгарифкә нидер бер таныш куәт өстә дигән сүз. Икенчедән, бу авылларны саклау өчен шулай ук бик зур ышаныч бирә. Мәктәбе булмаган авыл инде нидер бер уты булмаган, яктысы булмаган, башында айы булмаган авыл шикелле. Авылда бер генә, ике генә, өч генә укытучысы булса да, авылның бөтенләй кәйфе үзгәрә. Мин күз алдына китерә алмыйм мәктәпсез авылны, клубсыз авылны, мәчетсез авылны. Андый авыл нидер бер тыйжансыз авыл шикелле ул. Президентның бу сүзләре безнең күңелебездә бик зур өмет уятты. Аннан соң тагын бер нәрсә өстәлләрнең өстенә. Киләсе елдан башлап Татарстанда мәктәпләрне ремонтлау буенча яңа программа эшли башлаячак. Татарстанда 100 мәктәп бүгенге көндә авария хәлендә, бирәк тә авыл мәктәпләре һәм аларны ремонтлау өчен 4 ел эчендә 4,5 миллиард сум акча тотылачак мәктәпләрне ремонтлау өчен. Һәм моннан әле 2-3 атна элек кенә президент тагын бер программа турында сүз кузгатты, ул да булса авылларда клубларда турында. Соңгы 10 ел эчендә авылларда клублар, мәдәният йортлары бөтенләй диярлек җиткермәй башлаган иде. Авыл бөтенләй бик авыр хәлгә кала башлаган, ни өчен дигәндә авылга инвесторлар килде, инвесторларның төп максаты авыл халкына ярдәм итү түгел, аларга аннан ничек кенә булса табыш алу. Менә бу программада минемчә безнең авылларыбызны саклап калу өчен, аларны яңарту өчен, аларны үстерү өчен тагын бер нигез булачак. Һәр елны Татарстанда бу программа буенча 50 клуб төзү каралган. Демәк, һәр елны 50 клуб төзүлсә, демәк, һәр районда кимендә бер клуб дигән сүз. Шулай әкренләп-әкренләп зөйлә барса, ул бит әле аның болай да клублары бар авылларда. Бу инде бөтенләй клубы булмаган яисә клублары ярым җимерек хәлдә, авария хәлендәге авылларда шушындый эш башламаячак.
Менә шулай милләт турында сөйләсәң, һич кенә дә шәһәрдә тоткарланып калып булмый. Барыбер авылга чыгып китәлә. Бу юлы да шулай булды. Авыл мәктәпләре, авыл клублары ничегрәк икәнлеге, нинди ярдәм булачагы шунда әйтелде. Ләкин барыбер Казан шурасы үзенең мәсьәләгеннән тайпылмады. Вахитов һәм Идел буе районнарының берләштергән башкарма комитетының мәгариф бүлеге башлыгы урынбасары Алсу Шарипова шушы ике райондагы милли мәгарифнең милли торышы турында җентекле доклад ясады. Ондагы саннар, күпме сыйныф, күпме мәктәп, күпме укытучы, нинди чаралар үткәрүе турында шура әгъзалары өчен өр-яңа мәгълүмат булды. Юк, сүнде, ябылды дигән сүзләргә күнеккән кешеләр өчен бар, ачылды дигән сүзләр сәер булып тоелды бугай. Қазан шәһәрінің бірінші гимназиясы директоры Гүлфия Шамшиева, технология университеті оқытушысы Зиля Махьярова, түзіліш академиясының профессоры, фән һәм журналының баш мұқарриры Рәшит Шакиржанов һәм башқалар әйткән фикерләр, мәгълүматлар шәһәрдәге милли тормышның чыннан да барлыгын һәм бу эшләрне кемнең тартып барганын ачып салдылар. Шулай итеп, Қазан шурасы агымдагы эшләргә анализ бирде, киләсе елга эш планының проектын карап, аңа өстәмәләр ясады. Бу кызыклы һәм катлаулы фикерләр, мәгълүматлар аерым тапшыру өчен лайыклы һәм якын киләчәктәге түгәрәк өстәлләрнең берсе нәкъ шул мәсьәләгә багышланачак. Казан шурасы утырышында чыгыш ясаучыларның тагын берсе, элекке депутат, кайнар бәхәсче һәм тәнкыйтьче Фәнде Сафиуллин булса, шәһәр хакимияте башкарма комитетының милли бүлегендә эшләүче Гөлназ Исмагыйлова 1 миллионлык Казан шәһәренең җитәкчелегенең бу оешмага мөнәсәбәтен белдерде. Ул Казан шурасы рәисе Фәрит Мифтаховка хакимиятның милли бүлеге мөдире Ирек Арсланов имзалаган рәхмәт хатын тапшырды.
Казан ул татарларның мәркәзе. Казанда барысы да бөтенесе өчен үрнәк булырга тиеш. Ләкин үзегез беләсез, гасырлар буена изелгән, юкка чыгарылган 90-нчы елларда Казанда бары тик бер татар мәктәбе булган һәм шул ук вакытта мир мәчете сакланып килгән мәркәзебездә 20 ел эчендә генә бөтен теләгәнче татар телендә сөйләшә алырлык балалар да тәрбияләп, шул ук вакытта 5 вакыт намазга баса алган милләтпәрвәрләр дә тәрбияләп, без өлгерә алмабыз. Һәрберегез моны белә. Моны вакыт тәрбияли. Безгә моны калыбыбызга салырга тиешләр. Мин үзем, мәсәлән, татар авылында тәрбияләндем, әтием укытучы иде, әбием акрын гына әтиенем ишетмәсен дип укытучылар атеизм тәрбиясын алып бардылар, калебеме дингә булган хөрмәтне салдылар. Шуңа күрә без дә бүгенге көндә милли мәсьәләләргә, дин мәсьәләсенә бик нишкә карыйлар әлеге вакытта. Һәр вакытта да бүгенге көндә үзегез беләсез, без иҗтимагый оешмалар белән эшли торган бүлек барлыкка килде. Рус мәдәниятен саклау дигән оешма, алар хәзерге вакытта пикетларга чыгалар Татарстанда, Казанда татар телен артыграк укыталар. Ул безгә кирәк түгел, аны татарлар гына укысын, рус телен күбрәк укырга кирәк дип пикетларга чыгалар, митингларга чыгалар, милли сәясәтне көннән-көн кискенләштерәләр. Шуңа күрә безгә татарларга һәр вакыт бердәм булырга кирәк. Казанда 98-нче еллардан бирле телләр турындагы программа эшли. Шушы программа ул телләр турындагы законны гамәлгә кертә. Әзме күпме шушы программа кысаларында вакыты белән шактый гына милли мәктәпләр, балалар бакчалар финансланды. Күп кешеләр аны белә. Күп кенә чаралар традициягә әйләнде. Шул ук татар кызы, татар егете, Казан йорт фестивальләре килегез. Кемнәр булды менә татар егете күптән түгел генә үткән, узган атнада гына үткән. Анда балаларда милли үз аң тәрбияләнә. Алар татар тарихын белергәләр. Татар милләте горурлыгы тәрбияләнә аларда. Менә шушы телләр турындагы программа кысаларында традицияга әверелеп барлыкка килгән бу шәһәр чарасы. Бу Казанда эшләнгән чара. Җәмәгать Казанның да эшләнгән эшләре бар, вакыты белән. Ләкин аны шәхесләр эшли. Безнең үз бүлегенең башлыгын мактый дип әйтмәгәч, чынлап та Ирек Арысланов бу өлкәдә үзенең зур эшен алып бара. Татарларда гел ызгыш талаш дигән сүз булмасын, без үзебез чиратта шушы еллык нәтиҗәләрен күрсәткән җыелышларында Фәрит Фәйзовичка аның җитәкчелегендә эшләгән Казан шурасына, Казан шәһәре башкарма комитеты исеменнән үз рәхмәтебезне җиткерәбез. Бигрәк тә ул шәхестән тора. Чынлап та монда Фәрит Фәйзовичның аның җитәкчелегенең, аның милләтпәрвәр булуы, аның туган теленә, халкына тугры булуы аркасында шушындый эшчәнлек алып барыла. Белми сайламаганбыз без аны депутат итеп. Ул димәк безнең татар милләтебезне үстерүгә зур өлешен кертә. Шул ук татар кызы, татар егете чараларында ярдәмне беренче чиратта, беренче көннән бирле һәр егеткә, һәр кызга акчалата яки зур бүләкләр тапшыручы беренче Фәрит Фәйзович булды. Сез бәлкем буш сүзләр дип уйларсыз, ә менә сезнең балаларыгыз сәхнәдә әзерләнеп, аларга акчалата бүләкләр кулларына килеп кергәч, һәр егеткә яки һәр кызга бер үк суммада ул бүләкләр булуы, аларның зур сәхнәләрдә шушылай Татарстан Дәүләт Советының депутаты кулыннан шундый мәртәбәле бүләкләр алуы ул балаларыгыз өчен зур горурлыктыр дип саныйм.
Гөлназ Исмагыйловага шунда ук Фәрит Закиев кызыклы сорау бирде. Ни өчен универсиадага әзерләнгәндә волонтерлар татарчага түгел инглизчага өйрәнә дип?
Волонтерлар, алар студентлар, мәктәп балалары Югары оқу йортларында татар теле курслары бар. Мәктәпләрдә татар теле өйрәнелә. Әйтәсем килә, өстәп кенә шәһәр телләр программасы кысаларында муниципаль хезмәткәрләрне әзме күпме һәр елны 60-70 кешене татар теленә өйрәтү курсларына җибәрәбез. Бүгенге көндә дә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында, ягъни хәзер федераль университетта 60 кеше дәүләт хезмәткәре урыслар һәм татар телен белмәгән татар кешеләре татар теленә өйрәтү курсларын өйрәнү курсларына йөриләр. Россия ислам университетында 3 айлык бушка теләгән кешегә татар теленә өйрәнү курслары бар. Анда дин гыйлемендә алырга мөмкин, мөмкин татар теленә өйрәнү курсларында да йөрергә һәм шул вакытта Татарстан тарихы да өйрәтелә. Киләсе курслар аларның февральдә менә башланып китә, 3 ай атнага 3 тапкыр, ягъни теләге булган кешегә бөтен мөмкинчелекләре бар өйрәнергә.
Казан хакимиятының милли эшләр бүлеге вәкиле Гөлназ Исмагыйлова Казан шурасында чыгыш ясап, татарларга оешканлык, эшлеклелек хас дип киләчәккә өметләр уятты. Казанда киләсе елда Бөтендөнья татар конгрессы җыелачак. Универсиадага әзерлек бара. Тикшерәсе, иң сызганып эшлисе эшләр тагын да күбрәк.
Бөтендөнья татар конгрессы Казан бүлеге шурасының утырышында Римзил Вәли.
Балканларын үшін яратам. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Мен яратам, Татарстан, горур халкын үшін яратам. Жаниркен, әркен тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Жаниркен, әркен тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Урнатларың үшін, туғайларың үшін яратам. Туғайларың, сәйдәшкәрің үшін, жәлілләрің үшін яратам. Туғайларың, сәйдәшкәрің үшін, жәлілләрің үшін яратам. Татарстан сине яратам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.